Labdien, tad sākam kārtējo pilsētas saimniecības komitejas sēdi. Darba kārtība ir apstiprināta. Otrais jautājums par sagatavotu koku materiālu kustamas mantas atsevināšanu zemes gabala salas iela 3904. Ziņotāja Ieva Gulbe, pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītājas vietnieks. Lūdzu, ziņojumu.
Tad ir sagatavots pakārtotas domes lēmums par kokmateriālu atsevināšanu zemes gabalā salas ielā 3904. Šī gada aprilī tika izsludināta pirmā izsole par kokmateriālu atsevināšanu. Notika trīs izsoles, ne uz vienu no izsolēm neviens nepieteicās, līdz ar ko pirmā izsludinātā izsole beidzās bez rezultāta. Un šobrīd tiek izsludināts atkārtotī kokmateriālu atsevināšanas lēmums un ir sagatavots arī jauns JAB Timber piedāvājums par kokmateriālu apjomu novērtēšanu un kvalitāti ar jaunu sākumu izsoles cenu. Ja. Kādi jautājumi?
Skaidrs, paldies. Vai ir jautājumi? Man ir jautājums, kas notiek ar kokmateriāliem, ko mēs savācam pēc vētras, un vai turpinās vēl darbi, vai kādi plānot izsole, kāds tur kvantums tam visam?
Tātad šobrīd mums ir visi kokmateriāli un zari, kas tika novākti no ielām un pašvaldības īpašumiem un parkiem, ir nogādāti uz Mežmalas ielu 43, kur viņi visi tiek uzkrāti. Darbi vēl nav pabeigti, vēl joprojām notiek gan privāti īpašumos, gan no pašvaldības īpašumiem uzkritu šo koku uz privāti īpašumiem novākšanu, tā kā tur vēl tiks vesti materiāli, kā arī vēl nav uzsākti darbi vispār vēl mežos par kokmateriālu savākšanu. Tie vēl visi stāv neapkopot, jo nevar tik galā ar privāti īpašumu kokiem, kas ir, un pašvaldības kokiem.
Skaidrs, paldies, tad balsojam par sagatavotu lēmumu projektu. Kas pārlūdz? Paldies vienbalsīgiem. Trešais jautājums par atļauju pieņemt ziedojumu dāvinājumu.
Tātad šī gada 5. jūnijā pilsētas domē ir reģistrēts Rolanda Parasinga Parasina iesniegums ar lūgumu pieņemt ziedojumu bērnu rotaļu laukumu izveidošanai zemes gabalā Valtera prospektā 54, kur ir paredzēts uzstādīt rotaļu kompleksu, kuris Litkalniņš ir tāda ierīce kompleksā un šūpuglis par kopējo vērtību 4324,96 €. Ziedotājs apņems uzstādīt bērnu rotaļu laukumu atbilstoši visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Dāvinājuma komisija 1. augusta sēdē atbalsta iesniegumā minētā ziedojuma pieņemšanu. Šīs zemes gabals Jūrmalas pašvaldībā ir nodots ar ministra kabineta 2015. Gada rīkojumu, kā bezatlīdzības lietošanā ar mērķi līdz 2029. Gada 31. Decembrim izveidot šajā adresē sabiedrisko centru.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parlūdz? Paldies, kas pret, kas atturas, kas
nebalso,
jā,
paldies, kolēģi.
Ceturtais jautājums par īpašumā pārvaldes pilsētas saimniecības un labiekārtošanas nodaļas 2024. Gada budžeta grozījumiem izmaiņām. Lūdzu, zināms.
Pilsētas saimniecības nodaļa ir sagatavojis budžeta grozījumus ar lūgumu piešķirt papildus naudu, bet šobrīd ir tā, kad ir piešķirts tikai grozījumi esošā budžeta ietvaros. Un pēc provizoriskiem aprēķiniem pilsētas saimniecības labiekārtošanas nodaļai būtu bijis nepieciešams vismaz 865 000, lai novērstu vētras radītos postījumus. Pilsētas saimniecība jau ir uzreiz pēc vētras veica visus nepieciešamos procesus, veica iepirkumu organizēšanu, noslēdza līgumus ar pretendentiem, kas bija gatavi iesaistīties vētras sekas novēršanā, darbi tika veikti, un lielākā daļa summas ir samaksāta no pilsētas saimniecības budžeta, kas jau ir veiktas apmaksas. Tas ir no ielām ir samaksāti 332,424 eiro, no parkiem samaksāts ir kādi 200,000 un naudiņa, kas ir paredzēta meža apsaimniekošanai, tur praktiski naudas mums vairs nav, jo visa naudiņa ir iztērēta. Un šeit mēs prasām papildus līdzekļus, ko mēs pārkārtojam no savas nodaļas, iespēju robežās, kur ir radušies kādi ietaupījumi un kur mēs zinām, kurus darbus mēs varēsim neveikt šai gadā. Tas ir 69,523 eiro, bet ar to mums nepietiek. Mēs lūdzām īpašumu pārvaldes teritorijas īpašumu apsaimniekošanas, nebet īpašuma tehniskā nodrošinājuma nodaļa pārskaitīs arī mūsu nodaļai vēl 19,000, lai mēs varētu sekt koku vētras radītos postījumus meža nodaļas budžetā.
Paldies, jautājumi ir. Es gribu sekretārē pajautāt. Man, es slēdzu, viņš man slēdza Sara mikrofons. Nestrādā?
Kaut kādas problēmas ir, jā.
Aha, jo es ieslēdzu un viņš pēc kāda laika izslēdzas pats. Man ir jautājums, bet faktiski pēc vētras jums bija papildu izdevumi, un es sapratu, ka jūs meklējat vienkārši to sekšanu sava budžeta. Jums nebūs tā kā uz gada beigam, jums būs kaut kādas tur trūkumi budžeta, ko jūs nevarēsiet izpildīt savus pamatdarbus.
Jā, tā ir, ka mums noteikti būs trūkumi, jo šobrīd no ielu naudām mēs esam samaksājuši tos 300,000. Ja šobrīd vēl budžetā mums ir nauda, bet līdz gada beigām, kad sāksies sniegi, tad vairs mums naudas nebūs.
Mēs varam budžeta nodaļas vadītāju Ingai Brače uzdot jautājumu, kāpēc mēs nepiešķiram papildu naudu sakarā ar vētras sekam pilsētas saimniecības nodaļi.
Tādēļ, ka mums viņas reāli šobrīd nav, mēs budžetu izpildīju tātad vērtēsim oktobrī. Oktobrī iet lielie budžeta grozījumi, kad tiks analizēt visu pārējo struktūrīnīs gan budžeta izpildes, gan institūciju budžeta izpildes. Un tajā brīdī mēs arī skatīsimies, cik lielā mērā var nosiet apgūtos līdzekļus. Bez tam valsts mums ir apsūdījusi papildīs tā šī te kopu novākšanas itāli un mums tiks sekti. Mēs pie tā arī strādājam un ceram, ka tas tā arī notiks.
Paldies! Paldies! Un es iesaku jums rakstīt vadībai par esošo finansiālo situāciju, lai periodiski jūs informētu, kas notiek ar nodaļas budžetu. Paldies, kas vēlas izteikties, jautājumi ir balsojumi, kas parlūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies jautājumi. Piektais jautājums. Grozījumi Jūrmalas domes 2024. gada 25. janvāra nolikuma numurs 2 pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra nolikuma ziņotājs Zigmunds Pavlovskis, pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centra direktors. Lūdzu, ziņot.
Jā, labrīt, godātie deputāti. Mūsu iestāde esošajā struktūrā darbojas mazliet vairāk nekā gadu. Šī te gada laikā esam auguši, pilnveidojušies, kaut kur kļūdījušies. Un šobrīd esam sapratuši, ka mums ir nepieciešamas struktūrāls izmaiņas. Un tas, kas jums šodien ir lemšanai, ir saistīts būtībā ar vienu jautājumu. Tas ir apvienot izglītības objektu nodaļu un kultūras objektu nodaļu. Jo šie divi jomu objekti ir ļoti līdzīgi savā starpā un neatšķirās tik ļoti kā, piemēram, sporta infrastruktūras objekti. Kāda tad ir tie ieguvumi? Nu, viens ir tīri no procesa viedokļa, pazudīs šobrīd esošā konkurence ar divām nodaļām, gan par materiālu tehnisko bāzi, gan par kaut kādu pieejamo finansējumu. Tas viss notiks vienas nodaļas ietvaros. Nu, otrs ir tīri finansiāls, tad mēs likvidējam vienu nodaļas vadītāju amatu, kas dod aptuveni 25 000 eiro gadā ietaupījumu, kas, manuprāt, arī ir visai vērā ņemams. Tā kā aicinu jūs atbalstīt mūsu nolikumu izmaiņas un šos divu nodaļu apvienošanu.
Tā, es skatos, es atvainojos, vai ir jautājumi. Es skatos to pēdējo jūsu skici,
ja?
Un te jums jau nav īpašuma nodaļas. No tā iepriekš.
Jā, no jau kultūras objekti viņi bija īpašuma nodaļā.
Tad, jo es meklēju to kultūras objektu nodaļu, es nevaru viņu atrast.
Jā, tad īpašuma nodaļa, jā, saucās īpašuma nodaļa, un tagad būs izglītības un kultūras.
Skaidrs, tad faktiski kultūras objekti bija īpašuma nodaļa, jūs apvienojat faktiski īpašuma nodaļu un
izglītības
objektu nodaļu. Skaidrs, paldies, vai vēl ir jautājumi? Balsojam, kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotājiem. Sestais jautājums par zemes gabala Valtera prospekta 41-43 Jūrmala, otras izsoles atzīšana par nenotikušu un trešo izsoli ziņotāja Sandra Braure, īpašumu pārvaldes, pašvaldības īpašumu nodaļas vadītāja. Lūdzu ziņojums.
Labrīt. Šī gada 27. jūnijā tika pieņemts domas lēmums par minētā zemes gabala otrās izsoles organizēšanu. Noteiktajā termiņā elektroniskai izsolē nebija autorizējies neviens pretendents. Līdz ar to izsole tika atzīta par neiknotikušu. Un ir priekšlikums organizēt trešo izsoli, samazinot sākuma cenu par 40%. Un tātad nodot atsināšanā zemes gabalu par 63765 eiro.
Skaidrs, paldies, vai ir jautājumi? Vai mums vispār pēdējos mēnešu laika bija izsoles, kur bija pārdots īpašums?
Zemes gabali nē.
Skaidrs, paldies, balsēm, kas pārlūdzu? Paldies, kas pret? Atturas, es sapratu, nav neviens. Atzinums ir pozitīvs. Nākamais jautājums, septītais, par zemes gabala Piebalgas iela 2 Jūrmalā pirmas izsoles atzīšana par nenotikušu un otro izsoli.
Arī par šo zemes gabalu 27. jūnijā tika pieņems domas lēmums par pirmās izsoles organizēšanu. Pirmajā izsolē nopietajā termiņā netika autorizējies neviens pretendents. Un ir priekšlikums organizēt otro izsoli, samazinot sākuma cenu par 20%. Un tātad otrās izsoles sākuma cena būtu 577809 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Tad man vēl viens jautājums par zemes gabaliem. Tā mums šogad cik zemes gabali bija pārdoti?
Cik pārdoti? Pārdoti ir divi zemes gabali un zemes gabala domājumās daļas.
Andrs, paldies. Jautājuma nav vairs balsojam, kas parūdza. Paldies, vienbalsīgi. Tālāk priekšlikums ir apvienot 8. un 9. jautājumu. Nav iebildumu. Par zemes gabalu Piebalgas iela 2, ko es atvainojos, dubulti 1111 un Lielupē 0123. Tie ir starpgabali par atsevināšanu. Lūdzu ziņojums.
Jā, abi divi ir starpgabali. Tātad zemes gabals dubulta 1111 ir 240 kvadrātmetru platībā un zemes gabals Lielupe 0123 ir 117 kvadrātmetri. Visi šie starpgabali piekļaujās citiem blakus esošajiem privāti īpašumiem un līdz ar to šiem privāti īpašniekiem būs piepirkuma tiesības iegādāties šo zemes gabalu. Ja attiecīgi piesakās vairāk šie pretendenti, tad starp viņiem tiek organizēta nomas tiesība izsola. Kur atvainojas nomas tiesība? Vienkārši
izsola.
Par pārdošanu.
Ja divi.
Jā. Zemes gabals dubulta 1111 ir novērtēts un tā sākuma cena būtu 5100 eiro. Un savukārt zemes gabals Lielupe 0123 ir novērtēts par 3800.
Paldies, jautājumi ir. Es gribu pajautāt, bija iesniegumi no Jā. Tiem īpašniekiem, pa pārdiem zemes.
Jā, par Lielupi ir šobrīd saņemts un par Dubultiem bija jau iepriekš pirms teritorijas plānojuma izstrādes saņemts iesniegums. Tā kā...
Jā, paldies. Ja jautājumu vairs nav un neviens nevēlas izteikties, tad balsojam, kas pārlūdza. Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums apvienot 10. un 11. Jautājumu nav iebildumu. Par dzīvokļu īpašumu numuru 66 Talsos šosē 31 korpus 7 un dzīvokļu īpašumu numurs 3 Leona Paegles iela 12 pirmas izsoles organizēšanu. Lūdzu ziņojums parādījumu.
Tātad abi divi zemes dzīvokļu īpašumi ir sliktā tehniskā stāvoklī un viņus līdz ar to nevar piedāvāt nevienam no rindā esošajiem. Par šiem abiem dzīvokļiem ir jau skatīts jautājums transporta mājokļu jautājumu komitejā, kur tika nolemts tātad uzdot pašvaldības īpašumu nodaļai veikt nepieciešamās darbības šo dzīvokļu īpašumu atsevināšanā, jo remontdarbu izmaksas ir ļoti augstas. Tātad dzīvokļu īpašums Talsu šosejā 31 korpus 7 dzīvokļu 66 ir novērtēts par 18700. Un tātad šī būtu izsoles sākuma cena. Savukārt dzīvoklis Leona Paegles ielā 12 dzīvoklis numur 3 ir novērtēts par 6200, bet valsts zemes dienesta kadastrālā vērtība ir augstāka, tā ir 9034, un tātad atbilstoši izšķērdēšanas likumam mēs piemērosim augstāko vērtību un pirmajā izsolē sākuma cena būs šie 9034 eiro. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parūt. Paldies vienbalsīgi. 12. Jautājums par dzīvokļu īpašumu numurs 4, Alējas iela 10, Jūrmala atsevināšanu. Lūdzu ziņojums.
Tātad šis dzīvokļu īpašums ir izīrēts un īrniece ir iesniegusi iesniegumu pašvaldībā ar lūgumu tātad nodot šo dzīvokļu īpašumu atsevināšanai. Dzīvokļu īpašums ir novērtēts, tā cena ir 3400 un atbilstoši atcenāšanas likumam īrniecei ir pat priekšrocība iegādāties šo dzīvokļu īpašumu par šo sākumu cenu.
Paldies, jautājumi ir. Man ir jautājums, mums vispār īrnieki, kas izierē tur bez termiņa tie vecie līgumie, viņi bieži piesakas uz atsevināšanu?
Nē.
Šogad jūs varat aptuveni pateikt?
Šogad ir viens.
Viens cilvēks, jūs teicas.
Pagājušā gadā bija vairāk. Šogad viens.
Skaidrs, paldies.
Šis būs otrs.
Paldies, skaidrs. Labi, tad jā, jautājumu nav balsojām, kas parodzu? Paldies vienbalsīgi. 13. Jautājums grozījums Jūrmalas domes 2022. Gada 31. Marta lēmuma numurs 145 par Jūrmalas mantas novērtēšanas un izsoļu komisiju. Lūdzu ziņā.
Tad ir sagatavoti grozījumi komisijas sastāvā, jo juridiskajā nodaļā ir izveidota saistību daļa un tad iepriekš komisijā bija pati juridiskās nodaļas vadītāja un šobrīd tātad tiek aizstāts ar saistību daļas vadītāju.
Skaidrs, paldies, vai ir jautājumi? Tad balsojam, kas pārlūdza. Paldies vienbalsīgi. 14. Jautājums par zemes gabala Emila Dārziņa, iela 28, Jūrmala daļas mūna. Lūdzu ziņojums.
Jā, pašvaldībā tika saņemts iesniegums no sabiedrības liktenes ar lūgumu iznēmāt šīs zemes gabala daļu uz ķemeru dzelzceļa stācijas pārbūves laiku, lai šajā zemes gabalā izvietotu tātad nu, materiāls, kas ir nepieciešami būvdarbu veikšanai. Un nomas termiņš ir šī gada 30. novembris.
Paldies, jautājumi ir. Balsojam, kas parūdza. Paldies vienbalsīgi. Priekšlikums apvienot jautājumus no 15. līdz 20. Jo visa šie jautājumi saistīti ar tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoli. Vai nav iebildumu? Tātad es nolasīšu viņus. Tā, 15. par zemes gabala daļas, tirzniecības vietas, 5. līnija 4209 nomas tiesību izsoli, 16. par omnibus iela 4033, 17. dzinteri 1510, 18. tirzniecības vieta numurs 1 Tukuma iela 32A, 19. tirzniecības vieta numurs 2 Tukuma iela 32A un 20. tirzniecības vieta numurs 4 Tukuma iela 5305. Lūdzu, ziņojot par visiem jautājumiem.
Jā. Atbilstoši šī gada 20. jūnija rīkojumā pašvaldības īpašuma nodaļā tika uzdots sagatavot tātad šos lēmumu projektus par brīvo tirdzniecības vietu izsolē. Tātad tiks izsolīts tirdzniecības vietas 4 kvadrātmetri platībā, ķemera parkā tā ir lielāka vietiņa, un tātad vērtētājs šo zemes vienību izsolē ir noteicis sākuma cenas. Tātad tirdzniecības vietai, kas atradīsies 5. Līnijā, Būdros sākuma cena ir noteikta 570 eiro gadā, omnibusa ielā 4033, tas ir šeit pat pretī Majora stacijai, sākuma cena ir noteikta 699 eiro gadā, Dzintaru meža parkā tirdzniecības vietas sākuma cena ir 1904 eiro gadā, Tukuma ielā 32A, tātad ķemera parkā, kur ir tirdzniecības vieta 93 kvadrātmetru platībā, ir sākuma cena 581 eiro gadā, un otra vieta, kas ir arī ķemera parkā 4 kvadrātmetru, tur sākuma cena ir 467 eiro. Un vēl viena tirdzniecības vieta, kas ir tuvāk Tukuma ielai, arī tātad pie ķemera parka, tur sākuma cena ir 467 eiro. Lūdzu atbalstīt sagatavotos lēmumu projektus par šo izsoļu organizēšanu.
Paldies, jautājumi ir. Balsēt, kas pārlūdzu? Paldies vienbalsīgiem. Un pēdējais 21. Jautājums par nekustamu īpašumu lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strelnieku prospekta 14. jūrmā. Lūdzu ziņojums.
Jā, šī gada 6. augustā tika saņemts no Valsts zemes dienesta adresu departamenta iesniegums ar to, ka šajā adresē Strelnieku prospektā 14 tiek precizētas uz zemes gabala esošo ēku adreses un ir mainījušās arī telpu grupas. Iepriekš šim zemes gabalam lietošanas mērķis bija noteikts 3, 4 un 5 stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Bet ņemot vērā šobrīd esošo ēku galveno izmantošanas veidu, lietošanas mērķis ir maināms. Tātad daļai 254 kvadrātmetru platībā ir nosakāms ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, un daļai 451 kvadrātmetru platībā ir nosakāms 1-stāvu un 2-stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi ir. Balsēm, kas parūdzu. Paldies vienbalsīgi, paldies ziņotāji, paldies visiem par piedalīšanos komitejas. Un to arī slēgs.